Zortziak eta hogeita malau minutu aurrera jarraitzen dugu, Martitzen honetan, abenduaren hogeita zazpigarren honetan. Lehentxago aitatu dutzu egu trafiko istriburen bat eukidogula, Txorierriko saiesbidean, zera sondikan, Erletxetarako Galdakaorako norantzkoan, baina dagoeneko egoera hori baretu da, eta sorionez nahiko goiz ona daroagu, istripurik ez, momentu honetan, Bizkaiko lurraldean. Bizkaiko Foru Aldundiko azpigituretarako diputatua Imanol Pradales, egunon.
Egunon.
Zer moduz?
Oso ondo.
Ondo torri gurera. Makina bat kontu daukaguz zugaz komentetako, garraiobideak berbarako eta bestelako azpigitura batzuk bekarri gura doguzalako alkarrizketa honetara, baina hasiko ara arratiara begira, N-Bilauzero errepidera begira, kamioiek bidesaria ordaindu beharko dabelako laster, okerrez banago eta zuzenduko doztazu bestela datorren astetik aurrera, arkuak jarrita dagoz, ordainketea zelan egin beharko dabe.
Bueno, egia da arkuak jarrita dauzela eta sistema montontan garatzen ari garela, oraindik ez dago guztiz garatuta, eta gure bueno, ustez urtarrilaren zehar, oraindik ez dago eguna jarrita bidesariak bueno, ordaintzen hasteko, ezta. Sistema erreza izango da, batetik edozein kamilariek dakanak edo garraiolariek dakanak biate bueno, gailu hori, horrek automatikoki eingo deu ordainketa, eta horrelako gailurik ez dauenak ba alta eman beharko dabe web orrialde baten, oso erresa izango da, oraindik ez dugu zabaldu, baina datorren hilean zabalduko dugu, eta bueno, ba txartel bat atxikita eta alta emonda, hortik automatikoki eingo da.
Interbiakek daukan webune hori izango da, ala beste bat.
Interbiakekoa izango da, bai.
Arkuen sistemea jasoko dauen Bizkaiko urrengo errepidea zein izango litzateke?
Bueno, hasiko gara 2-6-2-5-ean, hau da, Laudio Amurrio aldera doan errepidetik, eta baita N-2-4-0-an. Hori da lehenengo fasean sartzen dana. Eta horrengo urtearen udazkenerako gutxi gora bera beste errepideak sartzen dira. Eta zeintzuk dira 8-a, Kantabriako mugarrekin daukagun tramo horretan, Txorierri ere sartzen da, eta Kanpazarreko mendatea, horiek dira sartzen direnak.
Garraiolariak bidesarien auzi honegaz azarre entzun doguz behin baino gehiagotan, baina egia da zeuek be alkarrizketa prozesua eduki dozuela eurakaz, batzarrak izan dozuez, eta besteak beste hegoaldeko saiesbidean eta AP-68an, eta usteot hau bai astelenetik aurrera, hor 110%-ko deskontua edukiko dabe kamioilariek.
Bai, gu kamioilariekin orain dela urte terdi hasi ginean eurekaz hitz egiten, bueno, euren beharrak eta euren egoerea ondo ezagutzeko. Guk prozesu honetan sartu ginanean patxadagaz egin dugu. Beti izan duguna izan da adostasun gehiena lortu nahi genduala, eta batzar nagusietan foru arau bat pasadan uztailean onartu zenean ikusi dut adostasun politiko handia eta zabala gontzala, hori batetik. Bestetik, eurekaz eduki dugu zala ez bakarrik batzarra, baizik eta hor negoziazio maila egondala, eta bueno, gure konpromisoa dela eurekaz jarraitzean ez eta sistema martxan jarri, euren arazoak beste batzu direlako, egiturazko edo strukturalak direlako eurek dazkaten arazoak asko dire, formakuntza aldetik, ze arazoa euskaten, relebo generazioa lortzeko ere ze arazoa euskate, jende berria eta gazteago sartzeko, arazoak dauzkate kamioiak normalian zaharkituak dauzelako, eta horretarako renove plan bat martxan jarri da. Besteak beste, bueno, hainbat arazotaz hitz egin dugu eurekaz, saiatu gara arazo bakoitzari gutxienez konponbide bat edo bide bat bilatzen martxan jartzia. Ustot hainbat gauza lortu direla, batetik renove plan Eusko Jaurlaritzarekin batera, bestetik formakuntzarako aukerak emonez eta hitzarmenak sustatuz. Guk ere Aldunditik datorren urtarrilean bertan aurkeztuko dugun diru laguntza programa berezi bai gurentzat, eta nola ez, ba, gure konpromisoa baita AP-8an eta Supersurren, ba, bueno, 110%-ko deskontua aplikatzeko tarifetan, eta horiek bai, urtarrilaren batetik aurrera aplikatuko direnak. Eta hori bakarrik, gero hainbat deskontu ezberdin motorizazioaren arabera. Hau da, gero eta gutxien kutsatzen dauen kamioi batek gero eta gutxiago ordainduko dauela. Eta hori ere importantea da deskarbonizazio prozesu horretan ba, bultzada bat ere emoteko Bizkaian.
Garraiolariak gaur Madrilera begira dago, izanbe gaur eguerdian Pedro Sánchezen gobernuak prentzaurrekoa eskainiko dau eta ebatziko dau erregaiari begirako diru laguntzakaz zer egin, mantendu ala ez. Ze aurrikuspen egiten duzu? Uste duzu sorpresaren bat egongo dala hor?
Ba, komunikabideetan agertzen ari dan, ez da? Guk beste inolako informazio horik ez daukagu, baina, bueno, komunikabideetan agertu izan dana, ez oain bakarri, baizik eta oain dala ja aste batzuk da, printzipioz garraioarentzat mantenduko direla deskontu horiek, ezta? 20 zentimoko deskontu hori, eta uste dut ona dela. Eurek direlako sektore bat benetan eragina eukidabenak bereziki gasolina edo gasoliaren inguruko ba igoera horrekin, ezta? Orduan ondo deritzot hori mantenduko balitz.
Gero jarraituko dugu ibilgailuei buruz berbaz, baina jodaigun orain bizikletei buruz berbagitera. Jurreta eta Zornotza arteko bidegorri edo bizipista hori amaitzeko gitxi falta da. Noizko egongo da erabilgarri?
Gure ustez martxoan bukatutzat emango dugu eta inolako, bueno, ba arazorik ez badago medio hemendik eta aurrengo hiru hilabetetan eta ez dugu espero, ba martxoan bukatutzat ematea espero dut.
Eta martxotik aurrera akaso urrengo pausua Amorebieta eta Bilbo lotzeko bizipistea sortzea izango litzateke?
Bueno, guia hor aurrera pausoak ematen ari gara aspalditik, ze hor eraikuntza proiektuak egin behar dira eta hoiekin ari gara. Bi fase daude, gainera, apurke-apurke txori herrialdera gerturatzeko. Eta gero beste alde batetik Aldakau Erletxe bidetik etorrita, ba, bueno, Bilbo aldera beste aldetik ere etortzeko. Hor, guk proiektuak garatzen ari gara. Guk inoiz ez dugu horri uko egin, beti mantendu izan duguna eta defendatu izan duguna, proiektua garatzea importantea dela, ze hoiek dira ardatz nagusiak, ez? Durangaldeekin konektatzeko, eskerraldean edo eskumaldean egiten dugun moduan, edo beste toki batzuetan egingo dugun moduan, ez da? Orduan, bueno, proiektuak garatzea importantea, eta beste kontua da gero, lehentasuna jartzea, urrengo obrak, lanak, noiz hasi eta nundik hasi, baina, bueno, printzipioz guk 23an, datorren urteko aurrekontuan, aurre ikusita daukago urrengo fase batekin ere aritzea.
Dinozu, aukera batzuk zabalik daukozu esala, A8aren parean doa, Amorebieta Etxano eta Jurreta arteko bizipista hori, Txorierria aitatu duzu, Txorierriko bizipistea Galdakao gaz bate iteko kasu horretan, Txorierriko segiezbidearen parean joango litzateke, ala Txorierriko errigunen arteko errepidean.
Ari gara guaintxe bertan hori diseinatzen. Orduan diseinua inda dagoenean, ba hortaz hitziteko aukera ukuko dugu, oraindik ezin dut horrelakorik aitatu.
Jo daigun orain Erreka Azpiko tunelari buruz berba egitera. Proiektua 2028rako egongo da prest, 5 urte barru aurreikusita dago, tunel hori martxan egotea, tunela intermodala izango da, ibilgailuak azbateraz ez dau eta areetako geltokiak konektauko dauzen tren bat joango da. 2023an lanak hasiko dira, non hasiko sarie zehatz lanetan eta zertan?
Bueno, gu datorren udarako proiektua bukatutzat eman behar dugula. Hori da lehenengo kontua. Ingeniaritza proiektua oso aurreratua dago, sei edo falta dira bakarrik horrekin bukatzeko. Behin bukatzen danean onartu egin beharko da Gobernu Kontseiluan eta hortik aurrera ba lizitazioa prestatu eta lehiaketa zabaldu. Gure ustez lanak 24ean hasiko dira, ez 23an. 23aren bigarren partea, urtearen bigarren partea, ba lizitazio administratibo guzti hori eta lehiaketa itzeko beharko dugu, ez? Baina bai, 24ean hastia. Nundik hasi? Bagia esateko, orain zehazten ari garen kontu bat da hori. Hau da, nundik hasi eta zeintzuk diren faseak eta nola planteatu behar dian faseak, ezta? Ziurrenik tunelak, ze bi tunel dira, ez da bakarra, bi itsasadarraren bi aldetatik atakatu in beharko dira. Osea, obra bi aldetatik batera hasi beharko dira, baina orain ari dira ikusten zein da lehenengo fasea. Demagun eskerraldetik izan daitekela lehenengo lanaren pausoa, ze kontutan hartu behar dugu eskuinaldean labantzadan ere obrak egiten ari beharko garela. Eta orduan, bueno, horre montontan oso ondo neurtu beharko doguz, nundik hasi, nola hasi eta nola konpatibilizeu, ba, alabantzatan ere egongo diren obrekin, bueno, han trafiko arazo horik ez egoteko, do, trafiko arazo potol horik behintzat ez egoteko. Eta hori guztia neurtu behar da, toain txebertan ari gera edo ari dira teknikariak hortaz eztabaidatzen.
Beraz, hasierako lanak Galindo Baionti ere muerretan
ziurrenik bai.
Tunela sortzen, hasiko litzateke, eta aldi berean, A8tik ara joateko bide zubi barri hori ere egiten joango litzateke, ala gero, geroago, etorriko litzateke hori.
Bueno, faseak ikusi behar dugu, oraindik ingeniaritza proiektuaz dago amaituta, eta amaituta dagoenean hori guztia gertuko da.
Bizkaiko zubiko gerenteak, Portugalet eta Areta lotzen dauzen Bizkaiko zubiko gerenteak esan da orain dela gitxi egunkari bati emondako alkarrizketan, Errekazpiko tunelak kalte egingo deutzola bidaiari asko galduko dirala aurreikusten dauelako berak, gasolinoen etorkizuna be kinkalarrian dago, orain dela gitxi jakiten genduan Erandio eta Barakaldo artekoa desagertuko dela, honetaz guztiaz ze gogo eta egiten dozu.
Bueno, nik uste dut hemen batzuetan gauzak nahasten direla, ezta? Nere ustetan batetik Bizkaiko zubia horrek azpiegitura moduen eta mugikortasunari begira azpiegitura kompetitiboa da pertsonei begira, baina ez ibilgailuei begira. Nik ondo ezagutzen dut angoa eta 6 kotxe sartzen dira bidai bakoitzean, asko jota. Furgoneta bat ere jartzen bada edo sartzen badia 4 kotxe sartzen dira bakarrik. Beraz hor kompetitibitate aldetik ez daka zereginik, ba azpegitura erraldoi eta handi batekin tunelak izango direla milaka eta milaka kotxeak pasatzeko pentsatua dagona. Beraz, nire ustez hor ez dago inolako arazorik. Eta pertsonak pasatzen diranean zeintzuk diran handik gurutzatzen daben pertsonek hori ere aztertu beharra dago, eta ingurukoak dira. Ingurukoak bai Portugalete aldean, Santurtzi aldean bizi direnak edo Areetan eta Getxon bizi direnak bereziki. Nik hor ez dut ikusten inolako arazorik. Ta gasolindegi edo gasolinoari begira, Portugalteko gasolinoak aurten errekor urte aukiko dugu. Errekor urte aukiko dugu, bestea beste, bi zerbitzu prestatzen dauzelako, batetik bidaiariak gurutzatzea itsasadarra eta hor zubiak egiten dauen tankerako, bueno, gauzak ere itzen ditu, baina gero beste aldetik montontan modan jarri delako turistentzat. Eta Portugaleteko gasolinoak aurten inoiz euki dauen urterik eta honen aukiko dau. Hor ere ez dago inolako aldek eitxerik Erandiokoarekin. Nik uste dut oso errealidades berdinak direla. Beraz, nire ustetan konparatzen dira gauza oso ezberdinak eta nire ustetan ez daka zentzu handiegirik.
Bueno, analisi hori entzunda, goi esan orain itsasadarretik mendialdera, Urkiolara. Basoan animaliek gero eta trafiko istripu gehiago eragiten dabizalako Bizkaian, datuak ezagutzen genduzan orain dela gitxi, gehienak basurdeek eragiten dabez, bigarren postuan orkatzek eragindako trafiko istripuak egongo litzatekez, animaliak errepideetatik usatzeko proiektu pilotua jarri dozuen martxan, Urkiolan, zelakoa da proiektu hori eta zelan doa?
Bueno, teknologia berriek ematen dute montontan aukera ezberdinak, hauza oso ezberdinak itxeko, eta besteak beste, hau da, guk deitu duguna pixkat teknologia virtualarekin egon daiteken ba, animali horiek usatzeko aukerea. Hor seinale batzuk emititzen dire, autoek argindarrek pizten dabezanean, normalean gauez, eta horrekin aktibatzen da soinu bat guretzat entzunezinezkoa dana, baina animalientzat bai, eta horrek usatzen ditu animaliak errepide horietatik. Bere momentuan ere, otxoaren txisarekin, egin genuen olako esperimentu bat.
Otxoaren txisarekin.
Bai. Eta badau, hori ere hainbat errepidetan jarria, montontan, eta horrek ere usatzen ditu basurdeak eta orkatzak eta beste animali batzuk, ezta. Orduan, bueno, dira, guk egiten ditugun saiakerak, ze gure helburu bakarra da, errepidean egon daitezken istripu hauek ekiditzea. Eta horretarako, badaude montontan teknologiak, badaude ba, bueno, beste gauza batzuk teknologikoak ez dienak, ba, otxoaren txisa modukoak, baina egia da, hoiek pilotoak inbehar diezenak, probak egin, eta otxoaren txisarekin gertatu izan dana, izan da, arrakastatxua, benetan, bueno, botatzen dugu hainbat gunetan, hainbat errepideetan, supersurren esate baterako, enkarterrietan, eta beste hainbat tokitan, lortu dugu zala, ba, jeistea, eta montontan, Urkiolan, haitzen ari garen pilot horrekin ere, prestatzen ari gara, bueno, ba, proba barri bat, ikusteko horrek ere ia, eragin positiboa dauan, alaz dauan. Guka guzti dut Austriatik, kopiatu dugula, ez da guk inventatutako ezer, baizik eta Austrian handaukatelako, bueno, ibilbide luzea gauza hauekin, eta bueno, da saiakera bat, eta ikusiko dugu zintzu diran emaitzak.
Jo daigun orain Leartibaira. Etxebarrira, Markina ondoko Etxebarrira ailegetako, Markinako saiesbidearen proiektua aurrikusita daukalako Foru Aldundiak. Emoten dago este proiektu batzuk asalderatuta ez dalain luzea denboran, bi urteko lanak dago salako aurrikusita, nondik norakoa izango litzateke, eta ze momentutan dago?
Markinako saiesbidea hitzeiten dugu normalean, baina egia da, dala Etxebarriko saiesbidea, Markinakoa baino. Beraz, ekidituko dagoena da, Markina eta Etxebarria inguruko trafikoa, bueno, herriguneetatik pasatzia, ez da? Orduan, desbideratuko dugu trafiko hori, eta horrek eskatuko du baita ere tunel bat eitxea. Gu proiektua ja iaia garatuta daukagu, montontan ingurumen, bueno, deklarazioarekin, adierazpenarekin ari gara, eta behin hori bukatuta dagoenean, baina proiektua onartuko da, gobernu kontseiluan, eta hortik aurrera aurkeztuko ditugu detaileak, ezta? Baina bai, da guretzat garrantzitsua, eta baita Leartibaiko eskualde osoarentzat ere. Ze egia da handik bueno, kamioi asko pasatzen direla, enpresak importanteak daudela inguru hartan, eta bueno, ba, arinduko dauala trafikoa eta bereziki Etxebarri eta Markinako herriei mesede ingo dion azpiegitura berria edo saiesbide berria izango dela, hori uste dut importantea zala, eta bueno, horrek ere erakusten du Bizkaiko Foru Aldundiak zer nolako orekak bultzatzen eta sustatzen dituen lurraldearen baitan, bueno, ba, inbertzio ezberdinak sustatuz eskualde ezberdinetan, ez da.
Mm-hmm. Busturi aldera goaz, Sollubeko balizko tunelari buruz zer kontatu alde ustazu?
Momentu honetan proiektua garatzen ari garala, eta proiektuaren detailerik dagoenean ere aurkesteko momentua etorriko da, baina oraindik proiektuarekin ari gara.
Eta dirua bideratuta dago proiektu hori garatzeko?
Bai, dudarik gabe.
Uhum. Urrian, Aldundiak, Bizkaiko Foru Aldundiak, ondala pare bat hilabete, 40 milioi euro bideratu eutzasan, azpiegiturak, sozietate publikoari, etorkizunean, behardanean, Urdaibaiko Guggenheim Museoa ere egiten hasteko. 40 milioi euro. Faltan botaten dozu Jaurlaritzak museoari begira bere konpromiso ekonomikoaz zeo zer esan izana?
Ez, ez dut faltan botatzen. Guk Jaurlaritzarekin mantentzen dugu harreman oso estua, guk ari gara hitz egiten Jaurlaritzarekin, bueno, ba, ikusteko noiz eta nola hartuko dauen parte Jaurlaritzak proiektu honetan, proiektu estrategikoa da Busturi aldearentzat, eta ez bakarrik hango bueno, ba, eremu kulturala sustatzeko edo eta kanpotik sustatzeko hango irudiak, baizik eta baita garapen sozioekonomikoa bultzatzeko, baita ere ingurumenaren aldetik, ba, proiektu benetan jasangarria eta hogeita bat garren mendeko proiektutzat erakusteko nazearte mailan ere. Eta hortan, bueno, ba, Jaurlaritzarekin mantentzen dugu, bueno, ba, batetik komunikazio kanal bat, bestetik batzarrak, eta bueno, ikusiko dugu Jaurlaritzak nolan kajatu nahi dauan bueno, proiektu honetan. Nik dudarik ez daukat Jaurlaritza proiektuaren parte izango dela, lehendakariak berak esan zuen, orain dela gutxi, fundazioan ere horrela ikusten ari delako eragile guztien aldetik, baita Jaurlaritzaren aldetik ere. Eta beraz, bueno, momentua etorriko da, ja proiektua garatuta dagoenean Jaurlaritzak bere posizioa eta bere parte hartzea, bueno, nire ustez ezagutaraztera emango duela, eta bueno, horretan gabiltza.
Amaitzeko, zure etorkizunari buruz galdetzen noatzu. Unai Rementeriak argi itxi eban, ez dauela errepikatuko, aldu nagusi izateko hautagailez. Eusko Alderdi Jeltzaleak erabakitzen badau eta horren aldeko apustu egiten badau, Imanol Pradales gogotsu dago, Bizkaiko zerrendetan joateko urrengo hauteskundeetan.
Bizkaiko zerrendak itxita daude, nik dakidala. Eusko Jaurlaritzak Bizkaiko zerrendak itxi egin ditu batzar nagusietarako, eta bueno, nik uste dut hori ja publikoa dela. Dena dela, hemen beti ezberdindu behar dira gauza bat eta bestea. Batzar nagusietako zerrendetan egotea edo gobernuan egotea gauza ezberdinak izan direla orain arte. Egia da, niri dagokidanez, azken bi legealdi hauetan tokatu zaidala batzar nagusietako zerrendetan egotea eta baita Bizkaiko gobernuan egotea, baina lehenengo legealdi baten etzen horrela izan. Horrekin bakarrik esan nahi dut, bueno, gauzak ez direla nazi behar. Nik oso zentratuta nago hemendik eta maiatzer arte, badauzkagulako gaindik proiektu pila bat, orain errepasatu ditugun guztiak, oso gogotsu nago proiektu horiek ekiteko eta eusteko, eta hortan dago nere burua. Hortik aurrera etorriko direnak etorriko dira, gero-gerokoak, baina momentuz oso gogotsu, ba eskuartean dauzkagun lan eta proiektu guztiak ondo garatzeko eta ondo bukatzeko.
Ba, 5 minutu baino ez, goizeko 9ak izateko, betiko lez, eskerrik asko Imanol Pradales, gurera zuzenekora etortea. Arran, eta egun ona izan.
Mila esker, agur.